τον κύριο Ευστράτιο Νεωνάκη, ο οποίος είναι μευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, ειδικός ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εμβριομητρικής ιατρικής. Έχει μάλιστα εξειδικευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσω για ένα θέμα που ενδεχομένως να ενδιαφέρει πολλούς από εσάς. Είμαι βέβαιη πως ενδιαφέρει αρκετά ζευγάρια, τα οποία ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την υπογονιμότητα. Να τον καλωσορίσω. Στράτο, θα μιλάμε στον Ενικό, έτσι, για να υπάρχει αυτή η αμεσότητα που θέλουμε σε μια κουβέντα σαν και αυτή που θα κάνουμε αμέσως τώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την υπογονιμότητα, έναν όρο που θεωρώ πως συναντάμε ιδιαίτερα συχνά τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως να είναι και ένας όρος παρεξηγημένος από όλους εμάς, τους απλούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς εστί, τι ακριβώς είναι η υπογονιμότητα. Θέλεις λιγάκι έτσι να την προσεγγίσουμε από την δική σου την πλευρά, από την πλευρά του ειδικού, και να μάθουμε κιόλας και κατά πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που προσεγγίζουμε την υπογονιμότητα τα τελευταία χρόνια.
Αγάπη, καταρχάς καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σου και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο όρος υπογονιμότητα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Η συζήτηση για τη γονιμότητα έχει πλέον, θα λέγαμε, ξεφύγει για τα καλά από τα στενά όρια του γυναικολογικού ιατρίου, καθώς πλέον τη συναντάμε παντού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις συζητήσεις μιας παρέας. Αυτό εν μέρη, θα λέγαμε, είναι δικαιολογημένο. Απ' την άλλη όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί, θα λέγαμε, να δημιουργήσει ένα δικαιολόγητο άγχος, αλλά ναι, και ίσως ένα αίσθημα αγωνίας σε σχέση με τη δυνατότητα επίτευξης μιας κοίησης στο μέλλον. Σχετικά με το ερώτημά σου τώρα, ο γενικότερος ορισμός που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε την υπογονιμότητα είναι η αδυναμία σύλληψης ή μη επίτευξης φυσιολογικής τελειόμενης κοίησης μετά το πέρας περίπου ενός έτους ελεύθερων επαφών ή περίπου 6 μηνών όταν πρόκειται για μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια. Στην πραγματικότητα όμως ο ορισμός αυτός δεν αποτελεί παρά, θα λέγαμε, έναν μπούσουλα. Δηλαδή ένα μπούσουλα ο οποίος, ενώ μας δίνει μια γενική κατεύθυνση, δεν μας λέει και πάρα πολλά τελικά σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα ενός ζευγαριού να γονιμοποιήσει.
Ναι.
Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι, θα έλεγα, ένα πολύπλοκο γεγονός και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξατομικεύουμε τις περιπτώσεις, να προσπαθούμε να βαθύνουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έρχονται να μας επισκεφτούν στο ιατρείο, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και το ζευγάρι ως ολότητα. Αυτό καταρχάς προϋποθέτει ένα αναλυτικό και πλήρες ιατρικό ιστορικό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις από μόνο του είναι παρκές στο να μας κατευθύνει σχετικά με τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Άρα πολύ σημαντικό, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από αυτό που μας λέει Στράτο, είναι το να αντιμετωπίζεται κάθε ζευγάρι ως μία ομάδα, έτσι, ως μία διάδα μάλλον, η οποία διάδα θα αντιμετωπίζεται από τον γιατρό ανάλογα με τις δικές της ανάγκες.
Ναι,
δεν είναι όλα τα ζευγάρια ίδια, δεν έχουν όλα τα ζευγάρια το ίδιο ιατρικό ιστορικό, άρα δεν θα αντιμετωπιστούν όλα τα ζευγάρια με τον ίδιο τρόπο.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να ευαθύνουμε κάθε φορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο ζευγάρι.
Μάλιστα. Άρα, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, ποια θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να απευθυνθεί ένα ζευγάρι στον ειδικό?
Σε γενικές γραμμές, στην περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η κοίηση σε διάστημα περίπου ενός έτους ή ακόμα και νωρίτερα, όπως είπαμε, όταν πρόκειται για ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας.
Αυτό δημιουργεί, Στράτο, μία αγωνία και ένα έξτρα άγχος στα ζευγάρια, το να μπούμε δηλαδή σε στεγανά και να πούμε εάν μετά το πέρας των 6 μηνών ή εάν μετά το πέρας του ενός έτους δεν υπάρξει, ας πούμε, κοίηση, προχωράμε σε μία άλλη διαδικασία.
Πολύ σωστά, και γι' αυτό πριν ανέφερα ότι ουσιαστικά αυτός ο ορισμός δεν είναι ακριβής, δεν θα μας πει και πολλά πράγματα, αποτελεί απλώς ένα μπούσουλα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι τα ζευγάρια δεν θα πρέπει να διστάζουν να μιλήσουν με ένα ειδικό στην περίπτωση που κάτι τα ανησυχεί. Συχνά υπάρχει αίσθηση ότι ένα ραντεβού με τον ειδικό αναπαραγωγής συνεπάγεται απευθείας και θεραπεία με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή ακόμη συνεπάγεται και την ίδια την αποδοχή της υπομονιμότητας. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η αρχική συζήτηση στοχεύει στο να μοιραστεί το ζευγάρι τις ανησυχίες και τις απορίες του και εν συνεχεία εφόσον φανεί ότι χρειάζεται να ζητηθούν κάποιες απλές εξετάσεις. Mm-hmm. Επίσης, γενικά επειδή υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με το αν υπάρχει κάποιος λάθος χρόνος ή ένας σωστός χρόνος να επισκεφθεί ένα ζευγάρι των ειδικών αναπαραγωγής, θα έλεγα ότι καταρχάς στα πολύ νέα ζευγάρια να μην απογοητεύονται γρήγορα και εύκολα, αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, αγάπη. Δηλαδή έπειτα από ελάχιστους μήνες προσπαθειών, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να τα απογοητεύσει γρήγορα και εύκολα.
Έτσι. Και ξέρεις, είναι και η κοινωνική αντίδραση που υπάρχει, που το γνωρίζουμε όλοι και που ενδεχομένως να το έχουμε ζήσει κιόλας κάποιοι από εμάς. Ο κοινωνικός αντίκτυπος λοιπόν του να θεωρούμε ένα ζευγάρι υπογόνιμο. Η οικογένεια, η οποία πιέζει πολλές φορές το ζευγάρι ή τέλος πάντων το αποπροσανατολίζει από το στόχο του. Και θεωρώ πως αυτό προσφέρει έξτρα πάλι άγχος, που σίγουρα το άγχος δεν είναι βοηθητικό σε μια τέτοια κατάσταση.
Αυτό
έτσι
είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά από τα ζευγάρια και ως, να το πω, παράπονο ή κάτι το οποίο σίγουρα συμβαίνει και ιδιαίτερα από τα στενότερα μέλη της οικογένειας.
Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, συνήθως τα πεθερικά, οι γονείς, αυτοί είναι που πιέζουν την κατάσταση.
Σίγουρα δεν έχουν και κακή πρόθεση.
Δεν έχουν.
Να κάνουν κάτι τέτοιο.
Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν έχουν κακή πρόθεση, αλλά θεωρώ πως με συμπεριφορές έτσι τέτοιου είδους επιτείνουν ενδεχομένως μια κατάσταση άγχους για το ζευγάρι. Σωστά. Που παλεύει μέσα του να εξορροπήσει το συναίσθημά του, έτσι.
Ή πολλές φορές να βρει κάποιες δικαιολογίες για να εξηγήσει. Αυτό επιβαρύνει σίγουρα ψυχολογικά το ζευγάρι. Είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα. Την οποία και αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι νέοι. Σωστά. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν, Στράτο, περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας, έτσι. Τι είναι αυτό που συνήθως μπορεί να ξεφύγει στη βασική διερεύνηση και πώς εσείς, ας πούμε, ως ειδικοί θα μπορούσατε να προχωρήσετε σε μια πιο βαθιά, να το πω, διαγνωστική προσέγγιση και να καταλάβετε από πού ξεκινά το πρόβλημα, ποια είναι ενδεχομένως η ρίζα του κακού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι η ανεξήγητη υπογονιμότητα αποτελεί ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Καταρχάς, ως ανεξήγητη υπογονιμότητα ονομάζουμε την υπογονιμότητα εκείνη για την οποία παρά τη διερεύνηση δεν ανεβρίσκουμε ένα σαφή αιτιολογικό παράγοντα. Στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει διότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πτυχές κατά τη διαδικασία της ανθρώπινης αναπαραγωγής οι οποίες παραμένουν, θα λέγουμε, άγνωστες ή μη επαρκώς κατανοητές σε εμάς. Άλλωστε, παρακολουθώντας κάποιος την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης τις τελευταίες δεκαετίες, θα διαπιστώσει ότι διάφορες καταστάσεις που άλλοτε δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν έχουν πλέον κατανοηθεί σε βάθος και είναι απολύτως αντιμετωπίσιμες. Mm-hmm. Σήμερα, πέρα από τη βασική διερεύνηση που διενεργούμε, είναι πλέον διαθέσιμη πλειάδα επιπλέον εξετάσεων που μπορούμε να ζητήσουμε. Εξετάσεις που όμως προκύπτουν από αποτελέσματα μικρού αριθμού μελετών, είτε βρίσκονται ακόμα σε θεωρητικό ή πειραματικό στάδιο. Επομένως, θα έλεγα ένα εντός εισαγωγικών πρόβλημα σήμερα είναι όχι τόσο η ανεπαρκής διερεύνηση, το αντίθετο, η υπερβολική σε πολλές περιπτώσεις διενέργεια εξετάσεων, η οποία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το ζευγάρι, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά.
Και σε ψυχολογικό επίπεδο, αυτό που συζητούσαμε και λίγο πριν.
Ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, μπορεί να καθυστερήσει τη θεραπεία, αλλά και να αποπροσανατολίσει αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, να προσανατολίσει τη συνολική διαχείριση. Επομένως, εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τη δική μας πλευρά σχετικά με τον τρόπο που εμβαθύνουμε στο πρόβλημα του ζευγαριού, στον τρόπο που προτεραιοποιούμε τις εξετάσεις, αλλά και στον τρόπο φυσικά που ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα.
Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια αθέατα αίτια υπογονιμότητας που εσείς ανακαλύπτετε ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και στη συνέχεια επικοινωνία σας με το ζευγάρι? Γιατί, ας πούμε, λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως η παχυσαρκία, ας πούμε, να είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα επιτείνει, ας πούμε, την υπογονιμότητα, ή το αραιό σπέρμα του άνδρα, ή εάν η γυναίκα έχει πολύ οικιστικές οθήκες. Να, λέω. Σωστά. Τώρα τρία παραδείγματα τα οποία μου ήρθαν μόλις στο μυαλό. Υπάρχουν όμως και άλλα αίτια που μπορεί να κρύβονται, που δεν είναι έτσι τόσο γνωστά σε όλους εμάς?
Αυτό που ρωτάς, αγάπη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ναι, υπάρχουν περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας όπου η διάγνωση τελικά ετέθη κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Χαρακτηριστικά, να αναφέρω την περίπτωση όπου διαπιστώνεται μία, θα λέγαμε, όχι τόσο καλή ποιότητα οαρίων μετά από επαναλαμβανόμενες διεγέρσεις οθικών, γεγονός που όμως δεν δύναται να διαπιστώσουμε με κάποιο τρόπο κατά την αρχή διερεύνηση. Ευτυχώς όμως να πω ότι ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες κάτι τέτοιο δεν είναι συχνό. Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση εκείνη που ενώ τα οάρια και τα σωματοζάρια είναι εξαιρετικής ποιότητας, υπάρχει ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, στην μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Χωρίς δηλαδή να υφίσταται κάποια εμφανής παθολογία στα σπερματοζωάρια και τα οάρια, το σπερματοζωάριο δεν μπορεί να γονιμοποιήσει το οάριο, γεγονός που μπορούμε να το διαπιστώσουμε μόνο στο μικροσκόπιο, και με αυτόν τον τρόπο εξηγούμε τη μη επίτευξη οικής σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ωστόσο, με ειδικές και ασφαλείς τεχνικές που εφαρμόζουμε σε αυτές τις καταστάσεις, τις περισσότερες φορές επιτυχάνεται η γονιμοποίηση και τα τελικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.
Είναι εξαιρετικά και θετικότατα προς τα ζευγάρια. Ναι. Έχουμε όμως και την αμνιοπαρακέντηση, έτσι, και είναι τι, είναι ας πούμε μία επιλογή για εσάς τους γιατρούς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Η αμνιοπαρακέντηση αφορά τον προγεννητικό έλεγχο, ναι, αφού του έχει επιτευχθεί κοίηση. Αυτή είναι όντως μια καλή ερώτηση. Διότι
είναι ένα όπλο, ας πούμε, στη δική σας τη φαρέτρα. Ναι. Βοηθά τη διαδικασία.
Ο έλεγχος, ο οποίος μπορεί να είναι είτε επεμβατικός με τη μορφή της αμνιοπαρακέντησης, είτε μη επεμβατικός, αφορά στους υπερήχους και τις σημαντικές εξετάσεις κοίησης, όπως η αυχηνική διαφάνεια, το β' επίπεδο.
Ναι.
Εδώ μου δίνει την ευκαιρία να περάσω ένα μήνυμα ότι οι κοίησεις που προκύπτουν με εξωσωματική γονιμοποίηση δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις κοιήσεις που προκύπτουν από φυσιολογική σύλληψη. Η παρακολούθηση και συνολικά ο τρόπος που πραγματοποιείται ο προγεννητικός έλεγχος είναι ακριβώς ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Επομένως, οι ενδείξεις για να πραγματοποιήσουμε, για παράδειγμα, επεμβατικό έλεγχο, όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν την αμνιοπαρακέντηση, δεν λαμβάνουν υπόψη σε καμία περίπτωση τον τρόπο σύλληψης, αλλά σχετίζονται με τα ευρήματα των υπερήχων, των αιματολογικών εξετάσεων ή το ιατρικό ιστορικό του ζευγαριού. Όπως επίσης μου δίνει την ευκαιρία να επισημαίνω κάτι που γνωρίζω ότι προβληματίζει αρκετό κόσμο, ότι δηλαδή τόσο το περιγεννητικό αποτέλεσμα όσο και η ανάπτυξη των παιδιών μακροπρόθεσμα δεν διαφέρει μεταξύ των δύο μεθόδων και είναι ανεξάρτητη απολύτως του τρόπου σύλληψης.
Μάλιστα. Όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ακούμε ολοένα και περισσότερα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με αυτοάνοσα νοσήματα. Έχω την αίσθηση ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο ευάλωτες. Αυτή είναι η αίσθησή μου, θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος. Ακούμε λοιπόν πολύ συχνά πια αυτοάνοσα και ακούμε και για θρομβοφιλίες επίσης. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα επηρέαζαν ενδεχομένως την εξέλιξη μιας κοίησης.
Είναι πολύ συχνά διεργούμενες εξετάσεις αυτές. Ιδιαίτερα οι θρομβοφιλίες που ανέφερες αποτελούν ακόμη και σήμερα έναν απόσπαστο μέρος της αρχής διερεύνησης. Ωστόσο, να πω ότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ίσως τελικά να μην σχετίζονται με την υπογονιμότητα στο βαθμό που πιστεύαν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, η εξέταση αυτή είναι πολύ χρήσιμη, καθώς οι θρομβοφιλίες ξέρουμε ότι σίγουρα σχετίζονται με επιλογές κατά τη διάρκεια της κοίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αντιπαικτική αγωγή που χορηγούμε και πολλές φορές και προληπτικά έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ασφαλής και πολύ αποτελεσματική. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα που είναι αλήθεια ότι προσβάλλουν κατά πολύ περισσότερο τις γυναίκες, είναι μια πολύ συχνή πραγματικότητα πλέον και τα αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν να σχετιστούν τόσο με υπογονιμότητα όσο και με επιπλοκές κατά την κοίηση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση τους και πλέον με τις κατάλληλες οδηγίες και παρεμβάσεις η πρόγνωση είναι πραγματικά εξαιρετική. Στις περιπτώσεις δε που σχετίζονται με υπογονιμότητα, έχουμε στη διάθεσή μας πλέον θεραπείες που αποσκοπούν στον κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, στην κατά κάποιο τρόπο ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Κάτι το οποίο διενεργείται κυρίως κατά το στάδιο της ευρεμεταφοράς και οι οποίες μέχρι στιγμής πραγματικά έχουν δείξει πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Οπότε αισιόδοξο αυτό που μοιράζεσαι μαζί μας. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν ενδεχομένως ανασταλτικός παράγοντας στο να ξεκινήσει μια κοίηση και να εξελιχθεί ομαλά. Έτσι.
Σε καμία περίπτωση. Όταν γνωρίζουμε δε ότι μια γυναίκα έχει διαγνωστεί ήδη με ένα αυτοάνοσο νόσημα, τότε σε συνεργασία και με το ρευματολόγο της, πάντοτε ενώ ξέρουμε και η ίδια γυναίκα ότι προσπαθεί για εγκυμοσύνη, σε συνεργασία οι δύο ειδικότητες προσπαθούμε να, με την κατάλληλη θεραπεία και τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να οδηγήσουμε τη γυναίκα, να καθοδηγήσουμε ουσιαστικά στον κατάλληλο χρόνο που εκείνη μπορεί να μείνει έγκυος, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ασφάλιση, για την ασφάλεια της σχήσης μετέπειτα.
Μάλιστα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου το έμβριο αποβάλλεται επανειλημμένα, έτσι, και υπάρχουν επαναλαμβανόμενες αποβολές, χωρίς όμως να υπάρχει, έτσι, ένα εμφανές, να πούμε, πρόβλημα. Σίγουρο όλο αυτό είναι ψυχοφθόρο για το ζευγάρι, το να περιμένεις δηλαδή ένα θετικό τεστ και να μην το έχεις ποτέ, ή το να έχεις ένα θετικό τεστ και μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να έχεις μια αποβολή και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Όλο αυτό λοιπόν σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο για το ζευγάρι από ψυχολογικής άποψης. Πώς το προσεγγίζετε εσείς με τη σύγχρονη ιατρική όλο αυτό?
Αγάπη, οι επαναλαμβανόμενες αποβολές είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο και αυτό φυσικά είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο, επηρεάζει πολύ αρνητικά, όπως ανέφερε, στην ψυχολογία του ζευγαριού, το οποίο βιώνει την αποβολή, θα έλεγα, ως μια μεγάλη απώλεια, ως μια μεγάλη ματέωση.
Ναι, βέβαια.
Συνήθως η μεγαλύτερη δυσκολία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε το ζευγάρι σε μια νέα προσπάθεια σύλληψης, την οποία σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο ζευγάρι την αποφεύγει, την αναβάλει ακριβώς μπροστά στην αγωνία και τον φόβο μην τυχόν και η αποβολή επαναληφθεί.
Ναι.
Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε πλήρως και σε βάθος για τυχόν αιτία και να δημορφώσουμε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Η διερεύνηση αυτή απαιτεί οπωσδήποτε μια καλή λήψη του ιστορικού και των δύο συντρόφων, αιματολογικές εξετάσεις, αλλά οπωσδήποτε και μια λεπτομερή απεικόνηση, υπερηχογραφική απεικόνηση της μήτρας, ώστε να αποκλειστούν ενδεχομένως παθολογικά ανατομικά αίτια της μήτρας που δυνητικά θα μπορούσαν να σχετιστούν με αυτή την κατάσταση. Είναι συχνές οι περιπτώσεις που δεν ανεβρίσκουμε ένα σαφές αιτιολογικό αίτιο, όμως σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι στην πλειονότητά τους τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα εν τέλει θα καταφέρουν να επιτύχουν μία και παραπάνω φυσιολογικές τελειόμενες κοιήσεις. Οπότε θα έλεγα εδώ ότι το βασικό κλειδί για την θετική έκβαση είναι η επιμονή και υποστήριξη.
Και η καλή ψυχολογία, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Και αυτό το τονίζουμε ξανά και ξανά, γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτό είναι και το feedback που παίρνουμε όλοι εμείς από ζευγάρια τα οποία έχουν κάνει ξανά και ξανά προσπάθειες. Και πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα που λαμβάνουμε. Το να έχουν δηλαδή αυτοί οι δύο άνθρωποι καλή ψυχολογία,
είναι
καλή διάθεση. Φαντάζομαι θα σας έχει τύχει και εσάς πολλές φορές στην καριέρα σας, κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, να έρθετε σε επαφή με ζευγάρια τα οποία ενδεχομένως μπήκαν στη διαδικασία ακόμη και εξωσωματικής. Δεν τα κατάφεραν ίσως. Και κάποια στιγμή, όταν η διάδα χαλάρωσε, απέβαλε στρες κλπ. Έφεραν στον κόσμο ένα παιδί με φυσιολογικό τρόπο.
Ναι. Και αυτό μάλιστα είναι κάτι που έχει μελετηθεί κιόλας, και σε ορισμένες χώρες έχουν βγει μελέτες με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ζευγάρια τα οποία προσπαθούσαν για χρόνια, όπου τελικά πήραν απόφαση ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.
Εντάξει, προχωράμε οι δυο μας χωρίς παιδιά.
Και πέτυχαν φυσιολογικά.
Και πέτυχαν φυσιολογικό,
ναι,
το
συναντάμε
και τόσο
αρκετά συχνά. Δεν είναι κάτι σπάνιο.
Φυσιολογική σύλληψη, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι που συζητάμε και που λέμε πολλές φορές, πως ναι, μπορεί να συμβεί και είναι στα θαύματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά δίπλα μας, κακά τα ψέματα.
Καταδεικνύει τη σημασία της, του ψυχολογικού παράγοντα.
Της καλής ψυχολογίας, πολύ βασικό. Λοιπόν, Στράτο, θα περάσουμε σε μια διακοπή, έχουμε και άλλα να πούμε.
Βεβαίως.
Είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Ο Στράτος ο Νεωνάκης, με τον οποίο συζητάμε για την υπογονιμότητα. Δεν ολοκληρώσαμε κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε και άλλα πολλά ακόμη να πούμε, που θεωρώ πως θα σας φανούν έτσι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε λοιπόν τώρα στην λογική της εξωσωματικής. Okay. Στράτο, το ζευγάρι δεν έχει άλλη λύση και προχωράει σε αυτήν την διαδικασία, η οποία όμως διαδικασία δεν είναι επιτυχής και χρειάζεται ενδεχομένως και μία δεύτερη και μία τρίτη επανάληψη, δεν ξέρω. Πώς ακριβώς λειτουργείτε σε μία τέτοια περίσταση, δηλαδή σε επαναλαμβανόμενες εξωσωματικές αποτυχημένες?
Το αγάπη δυστυχώς το συναντάμε σε κάποιες περιπτώσεις και ο όρος που χρησιμοποιούμε είναι οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωματικής. Πρόβλημα το οποίο θα έλεγα ομοιάζει αρκετά με εκείνο της ανεξήγητης υπογονιμότητας αλλά και των επαναλαμβανόμενων αποβολών που συζητήσαμε πριν. Mm-hmm. Βέβαια αυτή η περίπτωση ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολη και πολύ πιο ψυχοφθόρα, διότι το ζευγάρι έχει ήδη μπει στην
διαδικασία. Στο χορό που λέμε.
Έχει την
οπότε οφείλει
ακριβώς
να χορέψει, θέλοντας και μη. Ναι.
Εμείς εδώ ισχύει ακριβώς το ίδιο το οποίο μιλήσαμε και για τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στο ζευγάρι και με απόλυτη ειλικρίνεια να συζητάμε με κάθε λεπτομέρεια τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει για τα πιθανά αίτια, αλλά και να προτείνουμε λύσεις για τις μελλοντικές προσπάθειες. Θα έλεγα η ποιότητα των εμβρίων που προκύπτει τόσο από την ποιότητα του αρίου και του σπέρματος αλλά και το περιβάλλον της μήτρας φυσικά στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύλληψη και η εγκυμοσύνη είναι οι κύριες παράμετροι που θα πρέπει να ελέγχουμε και να συστιάζουμε κάθε φορά. Ωστόσο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, στην περίπτωση μη προφανούς αιτιολογίας μιας τέτοιας κατάστασης θα πρέπει κάθε φορά να σκεφτόμαστε τι παραπάνω μπορούμε να προσφέρουμε σε επίπεδο διερεύνησης και παρεμβάσεων, πάντοτε όμως έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια της γυναίκας αλλά και της μελλοντικής κοίησης.
Άρα λοιπόν μπορούν να γίνουν πράγματα, μπορεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος, ο οποίος ενδεχομένως να σχετίζεται με το ενδομήτριο, μπορούν να γίνουν κάποιες εξετάσεις έτσι πιο εξειδικευμένες, ένας γενετικός έλεγχος, ας πούμε, για να δείτε εσείς οι γιατροί τι δεν πάει καλά.
Πολύ σωστά.
Τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
Υπάρχουν μέθοδοι στις οποίες μπορούμε να προσφύγουμε. Για παράδειγμα, κάποιες πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις που όμως έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις και δεν εφαρμόζονται πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κυρίως θα στραφούμε σε αυτές την περίπτωση των αποτυχιών όπως συζητήσαμε. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα αποτελεί η στεροσκόπηση. Η στεροσκόπηση που αποτελεί και την πιο συχνή επέμβαση είναι μία μέθοδος η οποία θα πρέπει να προτείνεται εφόσον, για παράδειγμα, υπάρχει υποψία παθολογίας του ενδομητρίου, όπως για παράδειγμα πολύποδες συνομοιώματα ή κάποιο πρόβλημα στο σχήμα της μήτρας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες εξετάσεις, όπως για παράδειγμα εξέταση ΥΡΑ ή ΡΕΗ ως γνωστόν, που μπορεί να είναι μία εξέταση η οποία μπορεί να μας δώσει πληροφορία σχετικά με το κατάλληλο χρόνο της εμβριομεταφοράς, δηλαδή σχετικά με το λεγόμενο παράθυρο εμφύτευσης.
Πότε δηλαδή είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει η εμφύτευση.
Σωστά. Και εκεί στρεφόμαστε στην περίπτωση, για παράδειγμα, που ένα νέο ζευγάρι έχει επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ έχει μεταφέρει έναν αρκετά καλό αριθμό καλώς ποιοτικά εμβρίων. Μπορούμε δηλαδή να μας δώσει χρήσιμη πληροφορία σε συγκεκριμένη εξέταση. Υπάρχει από την άλλη και ο λεγόμενος προφητευτικός έλεγχος που χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια ή γνωστός ως PGT. Ο προφητευτικός έλεγχος είναι μια τεχνική με την οποία ελέγχουμε τα χρωμοσώματα ή τα γονίδια των εμβρίων πριν αποφασίσουμε ποια από εκείνα είναι κατάλληλα για να τα μεταφέρουμε. Η τεχνική αυτή έχει θέση στις επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου μεγαλύτερης ηλικίας ζευγάρια έχουν ήδη στην κρυοσυντήρηση έναν καλό αριθμό εμβρίων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποια από εκείνα τα έμβρια είναι κατάλληλα να μεταφέρουμε και με αυτόν τον τρόπο μειώνονται σημαντικά και οι αποβολές αλλά και οι αχρίαστες εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, εμβριομεταφορές.
Μάλιστα.
Τώρα, να πω απλώς ότι η κύρια ένδειξη του προφητευτικού ελέγχου είναι επί συνδρόμων, γνωστών συνδρόμων στην οικογένεια και των δύο συντρόφων, όπου οι σύντροφοι ανακαλύπτουμε ότι είναι φορείς οι ίδιοι αυτών των καταστάσεων και που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση αυτή η κατάσταση να προτείνει το, να προσβάλλει το, το ίδιο το έμβριο. Είναι μεγάλη κουβέντα και βεβαίως υπάρχουν και πολλές τεχνικές τις οποίες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε.
Αλλά αυτές τις κουβέντες και αυτές τις συζητήσεις τις κάνετε με το εκάστοτε ζευγάρι, έτσι. Και δίνετε στην ασυνέχεια και την κατάλληλη κατεύθυνση.
Το πιο σημαντικό είναι όταν μπαίνουμε σε ένα τέτοιο μονοπάτι, να έχουμε πάντα στο νου μας ότι η προϋπόθεση αποτελεί πάντα η ορθολογική χρήση αυτών των μεθόδων και οπωσδήποτε η σωστή ενημέρωση του ζευγαριού.
Ναι. Πάντως, κακά τα ψέματα, η γυναίκα είναι εκείνη η οποία, ας πούμε, επομίζεται το βάρος της υπογονιμότητας και φαντάζομαι θα συμφωνήσεις μαζί μου, Στράτο. Δεν ξέρω πόσο έτσι σημαντικό και πόσο συνετό θα ήταν από μέρους του γιατρού να λάβει το ζευγάρι ως διάδα και να μην λειτουργήσει επιλέγοντας μονάχα τον άνδρα ή μονάχα τη γυναίκα. Και ποιος είναι και ο ρόλος, θα ήθελα να μου πεις, ας πούμε, σε σχέση με την ανδρική υπογονιμότητα.
Το ότι η γυναίκα επομίζεται το βάρος της υπογονιμότητας είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα να αναφέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνίες και κουλτούρες έως και σήμερα που θεωρούν τη γυναίκα ως τη μοναδική υπεύθυνη όταν ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να επιτύχει σύλληψη.
Ναι, λέμε, είναι στήρα, λέγαν τα παλιότερα χρόνια.
Δεν συζητούν καθόλου το ζήτημα του ανδρικού παράγοντα.
Το άνδρα, ναι.
Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχει σε μεγάλο βαθμό διερευνηθεί και αποκαλυφθεί και ο ανδρικός ρόλος. Και μάλιστα σε βαθμό που πλέον, αν το δούμε σε ποσοστό, οι μισές, αν όχι παραπάνω από τις περιπτώσεις υπογονιμότητας, οφείλονται σε διαταραχές του σπέρματος ή σε συνδυασμό του ανδρικού και του γυναικείου παράγοντα. Είναι πλέον γνωστό ότι το σπέρμα μπορεί να ευθύνεται όχι μόνο για την αδυναμία σύλληψης, αλλά παίζοντας το ίδιο σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του εμβρίου, μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία εμφύτευσης ή ακόμα και να ευθύνεται και για τις επαναλαμβανόμενες αποβολές που συζητήσαμε πριν. Το γεγονός αυτό μας έφερε σε μια νέα πραγματικότητα και στον τρόπο που το προσεγγίζουμε το όλο θέμα, καθώς πέρα από την κάθε αυτή η κοινωνιολογική του σημασία, οδήγησε και στην ανακάλυψη μεθόδων και θεραπείων που απευθύνονται στον άντρα και που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Πλέον για εμάς ο άντρας θα πρέπει να συμμετέχει εξίσου με τη γυναίκα σε αυτή τη κοινή προσπάθεια, βελτιώνοντας τη φυσική του κατάσταση με άσκηση, καλή διατροφή, αποφυγή του καπνίσματος βεβαίως.
Οπότε υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν, έτσι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, ώστε όλη αυτή η κατάσταση να έχει μια ομαλή έκβαση.
Η ποιότητα του σπέρματος είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε αρκετά και σε κάθε περίπτωση έχει δείξει μέχρι τώρα η όλη ιστορία ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, ακόμα και όταν το σπέρμα δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Επομένως, είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η λεπτομερής διερεύνηση του άντρα είναι απαραίτητη για εμάς προκειμένου να διεξαχθούν τα όποια συμπεράσματα για τα πιθανά αίτια της υπογονιμότητας.
Όμως, εκτός από μευτήρας, έχεις και σπουδές στην κοινωνιολογία. Και εγώ θεωρώ πως αυτό επίσης είναι το κλειδί στο να υπάρχει έτσι μια καλή επικοινωνία μεταξύ εσού και του ζευγαριού το οποίο θα έλθει να σε δει στο ιατρείο σου. Θεωρώ δηλαδή πως αυτό βοηθά στο να προσεγγίσεις και με έναν άλλον τρόπο αυτούς τους δύο ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να σε δουν και θα έχουν τις αγωνίες τους, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δοκιμάσει και τη σχέση του ζευγαριού.
Αγάπη, όπως συμβαίνει με όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, έτσι και η πολύ σημαντική διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη και να μην επηρεάζεται από το ιστορικό, θα έλεγα, πλαίσιο μέσα στο οποίο τη συζητάμε. Με την έννοια ιστορικό πλαίσιο εννοώ τις γενικότερες κοινωνικές συνθήκες, τις αντικειμενικές δυνατότητες των ανθρώπων, αλλά και τις ιδέες που συνοδεύουν την κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά και επιθυμία. Η υπογονιμότητα, λοιπόν, ένα φαινόμενο που απασχολεί τον άνθρωπο ήδη από τις απαρχές της ιστορίας του, περνάει και εκείνη από διάφορες φάσεις, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και αντιμετώπισης. Δηλαδή, από την μεταφυσική προσέγγιση και τις δυσιδαιμονίες του παρελθόντος έχουμε ευτυχώς περάσει στον υποδιαμόρφωση ακόμα βεβαίω σύγχρονο δικό κόσμο, να θεωρούμε την υπομονιμότητα όχι ως μια ασθένεια ή να το πω κατά κάποιο τρόπο εντός αγωγικών μια επαρκή ικανότητα, αλλά ως μια κατάσταση με πολλές προεκτάσεις, προεκτάσεις βιολογικές, κοινωνικές αλλά και ψυχολογικές. Mm-hmm. Ευτυχώς το στίγμα που υπήρχε κάποτε τίνει στις μέρες μας
να εξαλειφθεί. Καλό αυτό τουλάχιστον.
Ναι. Όλο ένα και περισσότερα.
Να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Να μην μένουμε σε παγιωμένες, ας πούμε, λογικές του παρελθόντος, οι οποίες μας κρατούν πίσω.
Οπωσδήποτε.
Έτσι.
Σήμερα όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια μιλούν πλέον ανοιχτά για αυτό το θέμα, mm-hmm, και δεν διστάζουν
χωρίς ταμπού, ναι,
να μοιραστούν τον όποιο προβληματισμό
τους. Σωστά, ναι, ναι.
Επίσης να πω ότι μια ολοκληρωμένη και πιο ολιστική προσέγγιση της γονιμότητας δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη σοβαρά θέματα όπως η υποστήριξη της μητρότητας για παράδειγμα ή της οικογένειας ή την υποστήριξη της εργασίας, αλλά και να μην απαιτεί η ίδια ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξάλληψη της εργασιακής ανασφάλειας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σωστά. Mm-hmm. Στις μέρες μας γνωρίζεις πολύ καλά ότι όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια σκέφτονται ότι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της οικογένειας θα πρέπει να βρουν δεύτερη και τρίτη δουλειά με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογική τους κατάσταση, την καθημερινή τους εμπειρία αλλά και την επίπτωση όπως ανέφερες πολύ σωστά στη μεταξύ τους
σχέση.
Επομένως όλα αυτά επιδρούν σημαντικά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, γι' αυτό θα ήταν και λάθος μια μονομερής και επιφανειακή προσέγγιση της υπογονιμότητας ως ένα αμυγός ιατρικό πρόβλημα. Mm-hmm.
Για σένα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, τι σημαίνει επιτυχία? Είναι έτσι μονάχα η επίτευξη της πολυπόθητης εγκυμοσύνης για ένα ζευγάρι ή και το πώς θα φτάσει τελικά το ζευγάρι ως εκεί?
Φυσικά η επίτευξη κοίησης και η καλή έκβαση της εγκυμοσύνης αποτελούν πολύ σημαντικό γεγονός που άλλωστε είναι και ο λόγος που τα ζευγάρια μας επισκέπτονται στο ιατρείο. Η στιγμή που το ζευγάρι βλέπει ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης είναι μια, θα έλεγα, στιγμή σχεδόν θεραπευτική απέναντι σε φοβίες και ανασφάλειες που μέχρι τότε τα ζευγάρια ήταν αβέβαια αν θα μπορέσουν ποτέ να ξεπεράσουν. Από εκεί και πέρα όμως η εμπειρία του πώς κάποιος φτάνει μέχρι εκεί, η εμπειρία δηλαδή της ίδιας διαδικασίας, παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η επιτυχία πέρα από την επίτευξη του ίδιου του στόχου είναι όταν η διαδικασία πραγματοποιείται με ηρεμία και υποστήριξη, όταν το ζευγάρι νιώθει σιγουριά σε σχέση με τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει.
Και ασφάλεια, και ασφάλεια.
Βεβαίως,
γιατί
βεβαίως
θεωρώ πως και η επιλογή του γιατρού είναι το α και το ω, δηλαδή το να έρθει σε σένα ένα ζευγάρι να σε εμπιστευτεί σημαίνει ότι αισθάνεται καλά μαζί σου, αισθάνεται ασφαλές μαζί σου, αισθάνεται ότι θα φτάσετε μαζί ως το τέλος, και νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή η επιλογή του γιατρού.
Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό.
Που θα αποφασίσει και το ζευγάρι να συμπορευτεί αυτό.
Γι' αυτό επίσης θα συμπληρώσω ότι η επιτυχία θα λέγαμε ότι είναι στο βαθμό που είναι δυνατόν όταν εμείς μπορούμε να υποστηρίζουμε φυσικά αλλά και να με έναν τρόπο αποιατρικοποιούμε τη διαδικασία της εξωματικής μονιμοποίησης αλλά και της εγκυμοσύνης. Θα έλεγαν οι κατακλείδοι, είχα πει ότι η επιτυχία είναι όταν η σχέση του ζευγαριού βγαίνει εν τέλει πιο δυνατή και πιο ενισχυμένη μέσα από αυτή τη δυσκολία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ότι οι καταστάσεις τελικά δένουν τους ανθρώπους.
Σωστά.
Οι κοινές εμπειρίες μας δένουν. Τα κοινά βιώματα μας δένουν, μας κάνουν πιο δυνατούς, έτσι, και μας βοηθούν στο παραπέρα. Στο να εξελισσόμαστε, στο να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι. Οπότε είμαι βέβαιη πως ένα ζευγάρι, όταν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία και όπως είπαμε βγει αλόβητο, είναι βέβαιο πως θα βγει πιο
Πιο
δυνατό, και είναι πολύ σημαντικό, και με αυτό να κλείσουμε που είναι πολύ πολύ αισιόδοξο σαν μήνυμα. Εγώ να ευχηθώ, Στράτο, να φέρνει στον κόσμο όλο ένα και περισσότερα παιδιά, τα οποία θα είναι υγιή πάνω απ' όλα, έτσι, και θα έχουν μια καλή τύχη και θα είναι ευτυχισμένα αύριο μεθαύριο στην ζωή τους. Εύχομαι και ελπίζω να κάνεις όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια ευτυχισμένα, για να μπορούν να ζουν αυτή την πραγματικά μοναδική στιγμή, αυτό το θαύμα που είναι το να φέρνεις τελικά ένα παιδί στον κόσμο. Έτσι.
Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν μεγάλη μου χαρά. και εμένα αυτή η συζήτηση σήμερα.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε από καρδιά. Ήταν πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Είμαι βέβαιη ότι ήταν απολαυστική για τους ακροατές και τις ακροατρίες μας η σημερινή μας κουβέντα. Και θα τα πούμε και μελλοντικά, έτσι.